Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Sputnikov pregled nedelje. U narednih pola sata predstavit ćemo vam najvažnije događaje koje su po izboru novinara i urednika Sputnika obeležile prethodnih 7 dana u Srbiji, Rusiji i svetu.
Radio Sputnik.
Pored dočeka nove 2022. godine i proslave božićnih praznika, sedmicu iza nas obeležilo je i naglo pogoršanje epidemiološke situacije u čitavoj Srbiji. Nezapamćene gužve ispred COVID ambulanti širom zemlje rezultat su skoka broja novozaraženih sa oko 1000 pre praznika na oko 7500 dnevno u petak. Epidemiolog dr. Radmilo Petrović u razgovoru za Sputnik ocenjuje da je nemoguće zaustaviti širenje omikron soja COVID-19 i da će brojke u danima koji slede biti preko 10, a možda čak i do 30.000 zaraženih. Epidemiolozi navode da su na naplatu sada stigle proslave slava u decembru, a da će novogodišnja okupljanja tek puniti COVID ambulante tokom januara. Dr. Petrović očekuje ogroman pritisak na lekare, kaže da je olakšavajuće što omikron ne daje neke teške simptome, ali predviđa da je pred nama težak period.
Apsolutno, iz nas će biti veoma težak zato što je na red nekako nezgodno raspoređen ni praznik. Bio je Sveti Nikola prošlog meseca i to je sad ova posledica toga što se povećava. Onda sad nova godina, to će tek sutra preko sa ovih dana do Božića, pa onda Božić, pa sve to na nedelju dana praznik od praznika. Taman koliko je inkubacijni period jednog virusa, tako da će se udvostručavati brojke i bit će mnogo obolelih, a neka mojim kolegama, doktorima i medicinskim sestrama u zdravstvenim ambulantama i bolnicama bude Bog na pomoći, kako će da izdrže se to. I oni su ljudi, to je zamor materijala. Kada su oni premoreni, kako će izdržati, ovo ne znam.
Doktor Radmilo Petrović dodaje da je teško prognozirati koliko bi ovaj novi talas koronavirusa mogao da traje, a lekari poručuju da je najvažnije da se ljudi sa simptomima što pre jave u COVID ambulantu, da se testiraju i dobiju adekvatnu terapiju.
Slušate Radio Sputnik.
Više hiljada ljudi u četvrtak uveče se okupilo ispred Skupštine Srbije da podrži najboljeg tenisera sveta Novaka Đokovića, kome protekle nedelje nije dozvoljen ulazak u Australiju. Skup je organizovan na poziv Novakove porodice, a okupljenima se obratio njegov otac Srđan, koji je ocenio da Novak trenutno predstavlja čitav slobodarski svet i pozvao na nastavak okupljanja sve dok njegov sin, kako je rekao, ne bude pušten na slobodu.
Oni hoće da ga bace na kolena. Ne može. Nisu bacili ni Srbiju nikada. Mi se nikada nismo nikoga otimali, nikada nikoga napadali nismo. Samo smo se branili. I Novak se sada brani.
Srđan Đoković smatra da odluka Australije da zabrani ulazak njegovom sinu nema veze sa sportom, već da australijske vlasti pokušavaju da Novaka Đokovića spreče da osvoji još jedan rekordni Grand Slam. O tome šta se sve događalo sa Novakom Đokovićem proteklih dana, šta su razlozi za njegovo zadržavanje u pritvoru i kako je moguće da je uopšte došlo do ovakve situacije, za naš program govorio je sportski novinar Sputnika Petar Tadić. U trenutku u kojem je razgovor vođen u petak, najbolji teniser sveta nalazio se u izbegličkom hotelu Park u Melbourneu.
U novembru mesecu Scott Morrison, premijer Australije, poslao je zvaničan dopis državi Victoria, na čijem je čelu Jacinta Allen, da teniserima koji su preležali koronavirus u poslednjih 6 meseci neće biti dozvoljen ulaz u Melbourne, u državu Victoria. Djokovic to nije znao. On je poslao da ima koronu poslednjih 6 meseci, odobrena mu je to medicinsko izuzeće.
Na portalu Sputnika mogli smo da pročitamo i da Novak više nije samo u hotelu, navodno je privedena i češka tenisarka, zar ne?
Jeste, to je još jedan apsurd cele ove zbrke, zato što je češka tenisarka stigla u Melbourne krajem decembra meseca. I njoj je bio dozvoljen ulazak, a njoj u medicinskom izuzeću stajalo da je preležala virus korona. Znači, njoj je dozvoljen ulazak, a onda nekoliko dana kasnije Đokoviću
od 1. Nije... januara, pa praktično onda i njoj više nije bilo dozvoljeno.
Tako je, tako je. I Samim tim, sad su i nju priveli i ona se nalazi u hotelu i ona će sad vjerojatno angažovati advokati i vidjet će šta da radi. U principu najveći problem je napravio Craig Tiley, direktor turnira Australian Opena, koji nije saopštio teniserima da im neće biti dozvoljen ulazak u Australiju pod medicinskim izuzećem, pod tim uslovom da su preležali virus korona. Da, moguće imati medicinsko izuzeće, ali morate da imate neki drugi razlog. Znači, razlog da ste preležali virus korona nije dovoljno da biste igrali na Australian Open.
A u petak se Novak Đoković prvi put oglasio otkako je u imigracionom pritvoru. On je putem Instagrama čestitao Božić svim pravoslavcima, a eparhija Australijsko-Novozelandska Srpske pravoslavne crkve najavila je održavanje molebana pred hotelom u kojem je on zadržan jer mu nije dozvoljen kontakt sa sveštenikom. Pet nuklearnih sila, Kina, Rusija, Velika Britanija, Sjedinjene Države i Francuska, objavile su izjavu o privrženosti sporazumu o neširenju nuklearnog oružja, odnosno rešenosti da vode dijalog zasnovan na uzajamnom poštovanju i priznavanju međusobnih interesa. Zemlje smatraju za svoju primarnu odgovornost da spreče rat između država sa nuklearnim oružjem i smanje strateške rizike. Usledila je salva pozitivnih komentara sa svih strana sveta, a potpredsednik Gornjeg doma Ruskog parlamenta Konstantin Kosačov istakao je da je ovim potezom nuklearna petorka pokazala svetu da je svesna svoje odgovornosti za globalnu bezbednost. Bivši šef jugoslovenske diplomatije Vladislav Jovanović ocenio je da ova inicijativa može da doprinese spuštanju tenzija između Zapada sa jedne i Moskve i Pekinga s druge strane, ali je njen nedostatak što je se nisu priključile i druge nuklearne sile, Indija, Pakistan, Izrael pa čak i Severna Koreja, jer se, kaže Jovanović, verovatno smatralo da potpisnice treba da budu u kontinuitetu odgovorne za svetski mir i bezbednost.
Verovatno se može očekivati da će u daljim etapama razrede ovog principijelnog opredeljenja biti zahvaćene i druge zemlje koje su u međuvremenu našle za potrebno da se osiguraju vlastitim nuklearnim naoružanjem. Ali ostavimo to, za sada je ovo bitno.
Vladislav Jovanović dodaje da se danas situacija u svetu promenila i da postoji više nosilaca političke i vojne moći. Mora se uzeti u obzir i da se broj zemalja koji imaju ambiciju da posjeduju nuklearno oružje neprekidno širi, dodaje naš sagovornik. Inače, portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova rekla je da se u ovoj izjavi odražava ideja koja je veoma važna za Rusiju, a to je nedopustivost bilo kakvog rata između nuklearnih država, kako nuklearnog, tako i onog uz upotrebu konvencionalnog naoružanja, kao i da se u njoj također potvrđuju i obaveze koje su ranije prihvatile zemlje takozvane nuklearne petorke o tome da neće uperiti nuklearno oružje jedni na druge ili na treće zemlje.
Slušate Radio Sputnik.
Proces sertifikacije gasovoda Severni tok 2 mogao bi da se oduži do leta, a nisu isključene ni nove mere Sjedinjenih Država, upozorio je proteklih dana u razgovoru za Sputnik zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Aleksandar Pankin. Nakon toga, kako je rekao, moglo bi da se desi i da Amerikanci Nemcima kažu da ne kupuju ni gram ruskog gasa preko Severnog toka i da u tom slučaju postaje potpuno nevažno da li će gasovod biti sertifikovan ili ne, jer će Amerikanci u svakom slučaju nastaviti da smišljaju različite smicalice na svakom koraku. Ruski eksperti, međutim, smatraju da trenutna gasna kriza u Evropi jasno pokazuje potrebu za Severnim tokom 2.
Eventualno odlaganje sertifikacije gasovoda Severni tok 2 išlo bi na štetu evropskim potrošačima koji bi morali u tom slučaju da više plaćaju za ruski gas. Ima čak i prognoza nemačkih stručnjaka da bi u slučaju blokiranja projekta Severni tok 2 Nemačka mogla da se suoči sa prekidima u snabdevanju električnom energijom zbog nedovoljnih isporuka gasa iz Rusije. Ruski ekspert Aleksandar Kamkin podsjeća da je Rusija ispunjavala svoje obaveze prema kupcima gasa na zapadu čak i tokom hladnog rata, dok je bila u sastavu Sovjetskog saveza.
Sertifikaciono telo živi svoj život, a privreda živi svoj. Birokrate u ovoj situaciji ne mare za probleme privrede. Osim toga, ne može se isključiti da iza odluke o odlaganju sertifikacije stoji velika politika. Veoma je teško predvideti rokove. I nemački kancelar i predstavnici regulatora rekli su da konačnu sertifikaciju Severnog toka 2 ne treba očekivati pre druge polovine 2022. godine.
Eksperti smatraju da iako neki nemački zvaničnici istupaju protiv ovog gasovoda, neće moći da odbiju sertifikaciju, a to i ne žele jer Severni tok 2 Nemačkoj donosi ozbiljnu korist i u ekonomskom planu, pošto će zarađivati od tranzita ruskog gasa preko njene teritorije, a takođe i u političkom planu jer dobija status gasnog čvorišta. Iz Moskve za Radio Sputnik, Olivera Ikodinović.
Vlasti u Prištini nemaju legitimitet ni legalnost da osobu delegiranu u okviru misije Ujedinjenih nacija proglase personom non grata. To je obično dodvoravanje Prištine zapadnim centrima moći i potez kojim žele da kažu da su na njihovoj strani u globalnoj borbi protiv takozvanog malignog ruskog uticaja, ocenio je u razgovoru za Sputnik diplomata u penziji dr. Zoran Milivojević. On se osvrnuo na odluku vlasti u Prištini da ruskog člana delegacije UNMIK-a proglase za nepoželjnu osobu na tlu takozvane države Kosovo. Međutim, Ujedinjene nacije s mesta su saopštile da ne podležu ovoj mogućnosti jer poseduju poseban status, odnosno po pravilu one su negde raspoređene u zaštiti mira. Priština dobro zna da ovu meru ne može da sprovede, kaže Zoran Milivojević, i smatra da je ona obelodanjena iz dva razloga.
Prvi razlog je da pokuša da se legitimiše kao subjekt međunarodnog prava i obaveze u punom kapacitetu, odnosno da i na ovaj način potvrđuje tezu o državnosti. Dakle, da su oni država i da kao država mogu da se ponašaju na ovaj način i da deluju. I drugi je isključivo geopolitički razlog, dakle, jer uz ovo, da kažem, meru uslovno uzeto je išlo i neka vrsta obrazloženja iz kojih se vidi nastojanje da vlasti u Prištini po svaku cenu pokažu lojalnost politici Zapada u ovom trenutku, jer su podvlačili, po znacima navoda, maligni uticaj Ruske federacije i antirusku politiku na ovim prostorima, koja se u potpunosti u ovom trenutku uklapa u ono što je strateški pristup i zapadnih centara moći na čelu sa Vašingtonom.
Ovaj potez Prištine, dodaje Milivojević, ima za cilj da se pokaže lojalnost politici Zapada prema Rusiji, kao i interes da joj se kosovske vlasti priključe. Sada je važno videti kako će druge države, kaže Milivojević, odreagovati na poruku Ujedinjenih nacija Prištini. On je podsjetio da je Priština 31. decembra proglasila jednog zaposlenog iz Rusije u misiji Ujedinjenih nacija za personu non grata zbog navodnih aktivnosti nespojivih s diplomatskim statusom. Ruska ambasada u Beogradu ovu odluku s mesta je nazvala provokacijom s ciljem da se pridobije naklonost zapadnih mentora. Inače, bivši glavni pregovarač Prištine u dijalogu s Beogradom Edita Tahiri protekle nedelje izjavila je da Srba trenutno nema u većim gradovima na Kosovu i Metohiji i da će se oni u njih vratiti tek kada Beograd i Priština postignu sporazum, odnosno kada Srbija prizna nezavisnost Kosova. Na pitanje da li to znači da ako se ne postigne sporazum, Srbi ne mogu da se vrate na Kosovo i Metohiju, Tahiri je odgovorila da s politikom koju Srbija trenutno vodi, a koja je prema njenoj oceni sve bliža i bliža Rusiji, Srbi to ne mogu da učine. Od 1. januara Albanija je po prvi put postala nestalna članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Iz Tirane su s mesta poručili da će to biti prilika i da unaprede poziciju takozvane države Kosovo u međunarodnim organizacijama. Ova vest u našoj javnosti dočekana je na nož jer je i Srbija glasala za prijem Albanije u Savet bezbednosti. Međutim, politički analitičar Dragomir Anđelković za Sputnik kaže da se zbog ove činjenice ne treba preterano uzbuđivati, jer, kako navodi, Srbija, pored političkih, mora da misli i na druga pitanja.
U Savet bezbednosti ulaze povremeno sve članice Ujedinjenih nacija. Po principu rotacije iz raznih regiona se biraju zemlje i to nije čisto političko pitanje, naprosto postoji jedan princip da svaka država u nekom periodu bude zastupljena. Albanija tu ne može ništa da uradi, naročito Savet bezbednosti ipak funkcioniše po principu veta. Svaki potez Albanije na kraju krajeva može Rusija da blokira. Mnogo više u prilog Kosova rade stalne članice Saveta bezbednosti kao što su Amerika, Britanija i Francuska, nego Albanija i one to redovno rade, tako to što je Albanija članica ništa ne znači.
Anđelković smatra da stav Srbije da podrži prijem Albanije u Savet bezbednosti apsolutno ne predstavlja problem. Prisustvo ove zemlje ne može da nam šteti, kaže Anđelković, dogod je Rusija u Savetu bezbednosti. Ovakvim potezom Srbija je pokazala svoje pravo lice i veličinu. Anđelković veruje da će Albanija imati veću inicijativu po pitanju takozvane kosovske nezavisnosti i tačno je da može da pokrene neka pitanja, ali je uveren da ona ne mogu da dovedu do ishoda koji bi bio negativan za Beograd. Podsetimo, Savet bezbednosti ima 15 zemalja članica, od kojih je 5 stalnih sa pravom veta, to su Francuska, Velika Britanija, Sjedinjene Države, Kina i Rusija. 10 članica bira se na period od 2 godine, ali tako da se svake godine zamenjuje po 5 zemalja članica. Među 5 novih nestalnih članica sa dvogodišnjim mandatom uz Albaniju su i Brazil, Gabon, Gana i Ujedinjeni Arapski Emirati. Iako se na Kosovu i Metohiji nalazi 76% ukupnih rezervi uglja u Srbiji, a ono važi i za treći po veličini ugljenokup u Evropi po zalihama, koji bi vekovima mogao da obezbedi struju za čitav region, Priština se ovih dana suočila sa najvećim nestašicama struje, u toj meri da je čak i evropska mreža operatora prenosnog sistema uplašena da bi to moglo da utiče na ostatak Evrope. Problem je, kažu stručnjaci, u tome što Kosovo nema obučene kadrove koji bi mogli da iskoriste prirodne resurse i spreče restrikcije električne energije za koje se inače krivi država Srbija. Milovan Drecun, predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju, podsjetio je u razgovoru za Sputnik da je Priština proglasila vanrednu energetsku krizu i, kako kaže, plaši se da bi situacija mogla da se iskoristi za novi upad prištinskih snaga na sever Kosova.
Neki preduslovi koji nagoveštavaju moguće nove akcije Prištine uz upotrebu specijalnih jedinica postoje. Prvo, proglašeno vanredno stanje na području energetike. Vidimo da su velike restrikcije, da Priština pokušava da prebaci odgovornost za nestašice struje na sever Kosova i generalno na Srbiju, i da Kurti na taj način i preko priče da treba krenuti sa naplatom struje na severu, da dobija pozitivne poene kod ljudi uprkos tome što trpe nestašicu struje.
Pod ovakvim okolnostima Zapad nema nameru da se trudi oko svoje nove kolonije i obezbedi da ona funkcioniše kako treba, već gleda da za sebe izvuče što veću korist, naveo je Drecun i podsjetio da je na Kosovo i Metohiji uvedena i zabrana takozvanog rudarenja bitcoina, koje troši ogromne količine struje. To je, kako kaže, naročito bilo vidljivo u albanskim selima na severu, Vinarce i Suvi Do. Inače, studija Ministarstva energetike Srbije iz 2011. navodi da rezerve lignita na Belaćevcu, Dobrom Selu i drugim neiskorišćenim ležištima na Kosovu i Metohiji datiraju iz pliocena, geološke epohe koja je trajala od pre 5,3 do pre 2,6 miliona godina. Istovremeno, Priština tvrdi da Kosovo leži na 14,7 milijardi tona lignita, što su rezerve treće po veličini u Evropi, odmah iza Nemačke i Poljske.
Slušate Radio Sputnik.
Najavljene promjene Ustava Srbije, o kojima će se na predstojećem referendumu izjašnjavati građani, tiču se samo odredbi vezanih za pravosuđe, objašnjavaju za Sputnik analitičari i dodaju da građani mahom ne razumeju zašto tačno treba da glasaju i šta to treba da zaokruže na glasačkom listiću. Profesor ustavnog prava Slobodan Orlović smatra da ne postoji potreba da se srpski ustav menja, a pogotovo da se menjaju odredbe o pravosuđu, jer, kako kaže, postoji dovoljno garancija nezavisnosti i samostalnosti već u važećem ustavu. Uostalom, kaže Orlović, u telu koje bira sudije, većinom su sudije i po postojećem i po predloženom rešenju.
Ustav se menja kad za to postoji potreba jednog društva i kada se građani o tome saglase. Ovde takve potrebe nema, niti ima društvene saglasnosti, konsenzusa građana, kako mi to kažemo. Već se sada Ustav menja zbog toga da bi se ispunio jedan od bezbrojnih uslova na putu evropskih integracija. Taj put je inače politički put koji suštinski ne zavisi od nas, nego od onih koji nas primaju tamo gde treba da nas prime. Znamo primere Bugarske i Rumunije koje su primljene preko noći, ili Kipra koji je primljena da nije imao potpuni suverenitet, nema ni danas. nas na celoj teritoriji i s druge strane imamo primjer Turske koja je u nekom beskonačnom čekanju. I druge države ovog područja koje se naziva Zapadnim Balkanom promenile su svoje ustave, pa to sad treba da uradi Srbija. E to u suverenoj državi ne bi smjelo da bude.
Orlović dodaje da ni većina pravnika ne razume šta se ustavu menja i kakve bi posljedice to moglo da ima, pa prema tome ne može valjano ni da odluči da li da glasa sa da ili ne. On zaključuje da za ove promjene ne treba glasati. S druge strane, izvršni direktor Fondacije za otvoreno društvo Milan Antonijević smatra da postoji mnogo više razloga da se zaokruži referendumsko da, jer će, kako kaže, pravosuđe koje bi trebalo da se formira nakon izmjena ustava biti mnogo više na strani građana, a mnogo manje na strani političkih opcija.
Mi govorimo o pravosuđu koje za ovih 14 godina važenja ustava je bilo pod političkim uticajem. On je bio negde i kroz Narodnu skupštinu koje je sudije birala. Mnogo smo više viđali partijske kvote nego što smo viđali razgovor o konkretnim kandidatima, o njihovom uspehu, o tome čega su dostojni za pozicije koje će obavljati. Ista je situacija i sa tužiocima, ne samo sa sudijama.
Milan Antonijević podsjeća i da smo do sad imali upadljiv uticaj ministra pravde na rad Visokog saveta sudstva i da samim tim što je ministarka članica i sedi u tom telu, nikada nije postojalo glasanje suprotno njenoj volji. On dodaje da će ovo biti izlazak politike i političkih stranaka iz treće grane vlasti, odnosno pravosuđa, i smatra da izmenama ustava konačno dobijamo izvršnu i zakonodavnu vlast koje se plaše pravosuđa, a ne obrnuto kako je to u ovom trenutku.
Radio Sputnik.
U vremenima preokreta izazvanom pandemijom koronavirusa, najopasniji virus je izgleda sam čovek, a pred svakom velikom opasnošću solidarnost je možda i najveći lek. Ako tu lekciju ne naučimo, teško ćemo izaći na kraj ukoliko dođu i veća iskušenja, poručio je episkop Bački Irinej u božićnom intervjuu za Sputnik. On je u razgovoru za naš radio govorio i o brojnim izazovima sa kojima su suočeni Srbi i Srpska pravoslavna crkva, pre svega na Kosovu i Metohiji.
Što se tiče Kosova i Metohije, citirat ću reč njegove svetosti, našeg patrijarha, koji kaže da je referendum o Kosovu i Metohiji izvršen još 1389. Mi o statusu Kosova i Metohije stav ne menjamo. S druge strane, mi svakome priznajemo pravo na slobodu, na život sa svim svima, nimalo drugčiji od našega. Sa druge strane, mi nismo, naravno, ravnodušni kada u samo jednom pogromu ostavimo šta je sve bilo 1999. ili pre toga, da ne govorimo o daljoj prošlosti. Onaj čuveni zloglasni pogrom iz 2004. kada za nekoliko dana svega 135 crkava i manastira bivaju uništeni.
Vladika Irinej ističe da je neophodno zaštititi narod, a da država i crkva na tom polju rade sve što je moguće. On je, govoreći o položaju Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, istakao da s promjenom političkog stanja u toj zemlji crkva može da odahne i živi bez neprestanog pritiska da će biti oduzeta imovina ili osporen status, odnosno pravo na postojanje. Kraj toga trebalo je da bude potpisivanje temeljnog ugovora, ali to se, kaže Vladika Irinej, nažalost još nije desilo. U osvrtu na pitanje nepriznate Makedonske pravoslavne crkve, čiju je delegaciju nedavno primio Vaseljenski patrijarh, Vladika Irinej kaže da dobro pamti vreme kada Carigrad nije hteo ni da ih primi bez saglasnosti naše crkve, a da ona sada o tome saznaje iz medija. Ipak, uveren je da se u Severnoj Makedoniji neće dogoditi isto što i u Ukrajini, gde su raskolnici dobili tomos od Vaseljenskog patrijarha Vartolomeja.
Radio Sputnik.
Protekle nedelje patrijarh srpski Porfirije podelio je 1000 božićnih paketića deci bez roditeljskog staranja i mališanima iz porodica sa puno dece u hramu Svetog Save na Vračaru. Iako nije bilo predviđeno da baš od patrijarha dobije poklon, jer su ih u hramu delili i episkopi i drugi pomagači, desetogodišnja Katarina Savić, koja ima i dva brata i sestru, provukla se ispod zaštitne ograde. Kaže da je htela da dobije poklon isključivo iz patrijarhove ruke.
Tata i Dimitrije, moj brat, stariji, idu ujutru ujutru u šumu, seku badnjak i onda, ne znam da li je uveče, oni kucaju na vrata i kažu, ne znam tačno šta domaćine kažu, a mi kažemo čujem, čujem i onda oni otvaraju vrata i stavljaju, mi pevamo pesmu o badnjaku i tata onda prosipa bombone, a mi govorimo piju piju i izgubljamo bombone.
Katarina Savić je s posebnom pažnjom slušala dok je patrijarh pričao o tome kako se mali Hristos rodio u jaslama, pričao je deci i o svom detinjstvu, o tome kako je uglavnom slušao mamu i tatu, ali je ponekad bio i nestašan. Deca su ga pažljivo slušala, kao i njihovi roditelji, a patrijarh Porfirije za njih je imao posebnu poruku.
Porodica je naravno svetinja i ono što drži porodicu na okupu i čitav ljudski rod i naročito ono što jesu deca i što nosi u sebi, to je ljubav. Zato, roditelji, trudite se da pre svega svoje deci darujete ljubav. Ali koji ljubav? Pre svega ljubav između mame i tate. Kad se mama i tata vole, ja znam da su onda deca najsrećnija. Kad se svađaju, onda su tužni. I ja vas sve volim i grlim u molitvi i u ljubavi našega Božića, našega Hrista i pozivam da uvek dolazite u hram, u crkvu, a doći ćemo i mi u vaše domove.
Inače, porodica Savić ima četvoro dece, a po paketiće su došli iz Boljevaca kod Sučina na poziv Srpske pravoslavne crkve. Otac Predrag kaže za Sputnik da se teško snalaze u današnje vreme, ali se trude da im deca ne uskudevaju ni u čemu. Iako žive skromno i primaju pomoć verskog dobrotvornog starateljstva Srpske pravoslavne crkve, Savići uspevaju i da pomažu one koji imaju i manje od njih. Preko humanitarne organizacije prave badnjake koje siromašni kasnije prodaju. Bila je ovo peta božićna svečanost za decu bez roditeljskog staranja i decu iz višečlanih porodica u beogradskom hramu Svetog Save.
Slušate Radio Sputnik.
Prazničnu radost u ovom periodu godine kod mnogih ljudi ume nenadano da zameni neobjašnjiva usamljenost, potištenost i tuga. Upravo zbog toga svim građanima koji se nađu u sličnom problemu u Srbiji i u regionu 40-ak psihoterapeuta od 15. decembra do 15. januara nudi po jednu besplatnu psihološku seansu. Inicijativu besplatne seanse tokom praznika pre 3 godine pokrenula je psihoterapeutkinja Ana Perović.
Feedbacka koje smo dobijali, a prikupljamo feedback svake godine, da im je zaista jako značilo. Ono na što imam odgovor jeste da su skoro svi ljudi rekli da bi nastavili sa terapeutom sa kojim smo imali tu prvu seansu, bilo da su bili u mogućnosti ili ne. Mnogi ljude, nažalost, sprečava i finansijska situacija da sebi priušte redovnu psihoterapiju i to vredi pomenuti.
Terapija je, dodaje Ana Perović, često potrebna i onima koji osete da nisu ispunili životne standarde koje nam naizgled idilični, a zapravo izveštačeni komercijalni prikazi nameću, i to posebno oko nove godine. Zato ljudi mogu da se osete izolovano, usamljeno, potišteno, anksiozno, bezvoljno i nesigurno, umjesto da budu radosni i spokojni, a svemu tome, kako kaže, nažalost doprinosi i aktualna pandemija koronavirusa. Naša sagovornica dodaje da se tokom mjesec dana prazničnog perioda obično drži između 150 i 200 besplatnih seansi, a da najmanje 20% ljudi posle prve seanse reši da nastavi da ide kod psihoterapeuta. Poput prazničnog raspoloženja koje nas okružuje i loša osjećanja su, kaže ona, uobičajena pojava u ovo doba godine, tokom kojeg su mnogi osjetljiviji nego inače. Da bismo pobedili takva osjećanja, kaže Ana Perović, prvo treba da ih prihvatimo, a potom da celovito sagledamo svoj život sa fokusom na njegove svetle strane, kvalitetne ljudske odnose, dobro zdravlje i ciljeve ka kojima stremimo. S druge strane, sasvim je u redu, kaže Ana Perović, da ne proslavljate praznike onako kako se od vas očekuje, ukoliko ne osjećate da treba da ih proslavljate na takav način. U prethodnih pola sata slušali ste Sputnikov pregled nedelje. Ukoliko želite da saznate nešto više o temama kojima smo se bavili u ovoj emisiji, posjetite naš portal na adresi rs.sputniknews.com ili nas čitajte, gledajte i slušajte na Facebooku, Twitteru i YouTubeu na profilima Sputnik Srbija. Nedeljni pregled za vas su pripremili i realizovali Uroš Bobić i Nenad Dronjak. Prijatno!
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.